8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 21. prosinac 2020. godine. Evo nas na početku još jednog radnog tjedna. U Mostaru održani lokalni izbori, prvi nakon 12 godina. O tome ćemo govoriti ovo jutro, ali i o drugim temama. Uz zanimljive sadržaje bit će i dosta dobre muzike. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, samo do 9 Ivan Katavić. Prije muzike najavit ćemo sadržaje koje smo ovo jutro pripremili za vas u idućih sat vremena. Kako je protekao izborni dan u Mostaru, čućete više u prijedlogu kolege iz tog grada. Kada će u Bijeljini preuzeti dužnost izabrani vijećnici i gradonačelnik, sada ćemo u prijedlogu kolege iz tog grada. Kada će Bosna i Hercegovina dobiti prva cjepiva za koronavirus, i to je jedna od tema ovoga jutra. Koliko Bosna i Hercegovina kaska za Evropom u pogledu energetske tranzicije, čućemo više u priči koju smo jučer emitirali u emisiji Na vratima Evrope. U Goraždu u toku realizacija izgradnje socijalnih stanova, što je naznaka za konačno zatvaranje kolektivnih centara. Iz Cazina donosimo priču o gradnji puteva u nekoliko cazinskih naselja. Za kraj smo ostavili priču o božićnom sajmu u Žepču, te priču o imenovanjima u vladi Crne Gore, koja su naišla na kritike javnosti zbog takozvanog stranačkog uhljebljavanja. Toliko za najavu, nastavku sviramo. Nermin Puškar ima novi singl, nadam se da ćete uživati. Pjesma se zove Ljubi me.
Još uvijek sam tu.
Vukovaru su jučer održani lokalni izbori prvi put nakon 12 godina. Kako je protekao izborni dan te koji su prvi rezultati, izveštava naš Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je večeras da je do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati na lokalne izbore u Mostaru izašlo 55% od nešto preko 100.000 registriranih birača. Koalicija nevladinih organizacija pod lupom, koja vrši posmatranje izbornog procesa, saopćila je da je odaziv birača u Mostaru tokom dana bio veći nego na lokalnim izborima održanim u ostatku Bosne i Hercegovine 15. novembra. Zabilježen je niz uglavnom manjih nepravilnosti, ali je koalicija pod lupom najviše pažnje usmjerila na činjenicu da se nije podudarao broj birača na biračkom spisku Centralne izborne komisije BiH sa onim na terenu na 150 biračkih mjesta. Dario Jovanović iz koalicije pod lupom je kazao da je razlika u broju birača primijećena na 142 birališta.
Stanje za sada u pitanju je razlika od više hiljada birača, odnosno broj birača danas koji je realno na izvodima iz biračkog spiska po biračkim mjestima je manji u odnosu na broj koji nam je dostavila Centralna izborna komisija prema sadašnjim podacima za oko 4000.
S obzirom na to da u Mostaru lokalnih izbora nije bilo 12 godina, te da još od 2012. ne funkcionira gradsko vijeće, građane smo pitali šta očekuju od ovih izbora, a neki od njih su nam kazali.
Da s ovim izborima dođemo do ljudi koji će stvarno ovaj grad prepoznati i voliti i raditi u interesu naroda.
A da se zaposlim mladost da ne ide ovdje, šta će drugo biti?
Za mene je kasno, ali ako sam bolesna, došla sam da ispunim ono što moram, a vama želim da živite dobro kao što sam ja nekad živa.
Podršku nevladinim organizacijama u nadgledanju izbornog procesa, ali i građanima da izađu na birališta, tokom popodneva pružili su i američki ambasador u BiH Erik Nelson, te šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Zatler. Ambasador Nelson je izrazio zadovoljstvo odazivom birača tokom dana.
A high turnout.
Što veća izlaznost, to će biti jasniji rezultati. Samim tim će biti jasnija i poruka za izabrane lidere. Šta je to s čim treba da se uhvate u koštac i šta je to na što treba da fokusiraju svoju pažnju kako bi počeli da rješavaju pitanja od interesa za građane.
Ambasador Zatler je istakao da su važni i dani nakon izbora kako bi se građanima pokazalo da je okrenuta nova stranica, te je uputio apel za 35 budućih vijećnica i vijećnika u Gradskom vijeću Mostara da što prije djeluju kako bi se rješavali nagomilani problemi u oblasti infrastrukture, zdravstva, otpadnih voda, odlaganja otpada i drugih.
Tih 35 vijećnika i vijećnica koji budu izabrani će biti ljudi koji dolaze ispred svojih stranaka, ali jednako tako su i oni kojima su građani povjerili njihov mandat da bi radili na pitanjima i problemima koja su već predugo prisutna.
Podsjetimo, lokalni izbori u Mostaru nisu održani od 2008. godine, jer nakon što je Ustavni sud BiH 2010. poništio stara izborna pravila za taj grad, vodeće hrvatske i bošnjačke stranke se godinama nisu mogle dogovoriti oko novih. Tek u junu ove godine dogovor je napokon postignut, nakon što je u oktobru 2019. Europski sud za ljudska prava presudio u korist Mostarke Irme Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu za uskraćivanje prava na izbore. Inače, Centralna izborna komisija BiH je ranije najavila da će preliminarne rezultate lokalnih izbora u Mostaru objaviti večeras u ponoć u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Sada se vraćamo na temu lokalnih izbora koji su održani 15. studenog u Bosni i Hercegovini. U Bijeljini se još uvijek čeka na zvaničnu dodjelu certifikata izabranim odbornicima i načelnicima, odnosno gradonačelniku, kako bi se ušlo u primopredaju dužnosti i konstituiranje skupštine. A najvažnija odluka u narodnom sazivu je svakako nacrt proračuna za 2021. godinu. Prijedlog Zorana Cvjetinovića.
Od juna mjeseca, kada je podsjetim u Bijeljini došlo do prekompozicije vlasti, radilo se u otežanim uslovima usled pandemije virusa korona, ali problema prilikom sazivanja i održavanja sjednica nije bilo, pa tako ni sa izglasavanjem važnih odluka. Nakon lokalnih izbora u BiH još se čeka na zvaničnu dodjelu certifikata izabranim odbornicima i načelnicima, odnosno gradonačelnicima, kako bi se ušlo u primopredaju dužnosti i konstituisanje skupštine, što na prvom mjestu podrazumijeva izbor predsjednika skupštine. Sve do tada lokalne zajednice se nalaze u pravnom vakumu. Koliko je sjednica parlamenta bilo u proteklom periodu, detaljnije u izjavi Aleksandra Đurđevića, predsjednika skupštine grada Bijeljina.
U prvih 5 do 6 mjeseci imali smo dvije sjednice parlamenta,
od one sjednice na koje sam ja imenovan za predsjednika, imali smo ukupno 5 sjednica parlamenta, s tim da je nekada kažem specifična situacija to što je Centralna izborna komisija donijela odluku da pomjeri izbore mjesec i po dana i što smo došli u neki problem, da kažem, pravnog vakuma gdje ni oni nisu imali odgovor na to da li je skupština, da li ima mandat, da li je nadležno da donosi bilo kakve odluke u tom vakum periodu, s obzirom na to da je u zakonu jasno navedeno da mandat traje 4 godine od dana potvrđivanja izbora, dakle taj mandat istekao nekad 1. ili 2. novembra, tako da smo sada u nekom, da kažem, pravnom vakumu i nismo sigurni. Ni oni nisu sigurni, nemamo instrukciju ni od strane Ministarstva lokalne samouprave, ni od strane Centralne izborne komisije koja je donijela takvu odluku, nemamo jednostavno odgovor na to pitanje da li je Skupština, taj stari saziv, mogao donositi neke odluke u tom pravnom vakumu. Neke opštine su odlučile da idu u tom pravcu, ove veće i gradovi, uglavnom niko nije sazivao te skupštine u starom sazivu. Čekamo sada da se konačno potvrde rezultati, da odbornici dobiju svoje certifikate i onda idemo u proces sazivanja te prve i konstitutivne sjednice gdje će se formirati i nova, da kažem, vlast, gdje će se moći donositi odluke koje imaju neku pravnu snagu.
Đurđević je zadovoljan radom bijeljinskog parlamenta. Sve odluke koje su prošle na skupštini jednako su važne za život građana te infrastrukturni razvoj grada. Među značajnim, po kojima će ostati upamćen ovogodišnji rad Skupštine u dosadašnjem sazivu, je usvajanje odluke o smanjenju cijene vode i kanalizacije, te odluka kojima je direktno u vrijeme pandemije pružena pomoć zdravstvenim ustanovama te lokalnoj privredi. Ono što je najbitnije je svakako nacrt budžeta, kada će se znati i stvarna cifra. Aleksandar Đurđević.
Već su utvrđeni rezultati Centralne izborne komisije, ide taj period za žalbe, tako da mislim da stari saziv Skupštine apsolutno nema mandat da se sastaje, pogotovo po tom pitanju budžeta koji je možda i najvažnije u gradskoj upravi. Mi smo u oktobru mjesecu, pošto smo vidjeli da bi to mogla biti problematika, usvojili nacrt budžeta bez izmjena onakav kakav nam je predložilo odjeljenje za financije i tada smo rekli ovo neka ide ovako, zato što time omogućavamo normalno funkcionisanje gradske uprave, a onda novi saziv, novi odbornici, novi načelnici treba da se bave time kako će taj dokument u konačnici da izgleda. Ja ne isključujem mogućnost da do kraja godine da se usvoji baš takav budžet kako se ne bi išlo na privremeno finansiranje, a onda naravno nekad početkom godine da se ide u rebalans budžeta i da se neke stavke možda i mijenjaju.
Za vrijeme starog saziva donijete su i novine u radu Skupštine, bar kada je o štampanju skupštinskog materijala riječ, čime su ostvarene i značajne uštede u finansijskom smislu, ali i u očuvanju životne sredine. SNSD-u je na proteklim lokalnim izborima i u Bijeljini pripao najveći broj mandata. Među 7 odbornika SNSD-a kojima su građani ukazali povjerenje je i Aleksandar Đurđević. Lokalna javnost sa posebnom pažnjom prati ko će od 2 bloka u Bijeljini formirati skupštinsku većinu. Stranke okupljene oko SNSD-a dobile su na izborima apsolutnu većinu glasova građana Sembjerije i već ranije potpisale sporazum o zajedničkom djelovanju u skupštini grada. Sa druge strane, ovih dana se moglo čuti da je opozicija koja je okupljena oko novoizabranog gradonačelnika Bijeljine blizu formiranja većine. Jasno je da izbor predsjednika Skupštine predstavlja znak da je formirana skupštinska većina. A kako će nakon konstituisanja izgledati gradski parlament i ko će biti na strani većine u Bijeljini, bit će poznato na konstitutivnoj skupštini koja bi trebalo da bude održana do kraja decembra ove godine. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ja još zadrhtim kad netko pravu pjesmu zasvira, kada note pogode u moj dio svemira. Ja još zaplačem kad tužni film se završi, ali suze samo odu kada on me zagrli. Ja nemam drugi put, ja nemam drugi smjer, svijet je bez ljubavi. ljubavi zauvijek izgubljen. Ja nemam drugi dan, ja imam ovaj tren. Sekund bez ljubavi je život promašen. Treba stvari obične, obične, a čarobne, da se krene ne, jer od tebe srce još mi preskače. I najmanji je osjećaj, svakom danu sretan kraj, samo sadržaj, jer najveće su želje bez plate. Sve drugo za mene, samo plan je be. Život promažen. Trebam stvari obične, obične, a čarobne, da se kraj mene, jer od tebe srce još mi preskače. I najmanji je osjećaj, svakom danu sretan kraj, samo zagrljaj, jer najveće su želje bez plate. Sve drugo za mene, samo plan je be.
To Franka i pjesma Plan B, njen posljednji singl koji ovih dana ruši rekorde na top ljestvicama. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je u petak BH javnost da je produžen rok za uplatu preostalog iznosa za nabavku cjepiva protiv koronavirusa do 23. prosinca ove godine. Prethodnih dana već je ministar upozorilo vladu federacije da nije uplaćen novac do dogovorenog roka 15. prosinca, čime je bila ugrožena nabavka. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je od Globalnog saveza za cjepiva dobila novi rok za uplatu preostalih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-19. Do srijede 23. decembra trebalo bi da bude uplaćen novac koji do prvobitnog roka 15. decembra nije uplatilo Federalno ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopšteno je da su zatražili i dobili produžetak roka za uplatu.
Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve žitelje Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000 dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva Bosne i Hercegovine odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.
Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine ranije je saopšteno da su osigurana potrebna sredstva za nabavku vakcina protiv COVID-19. Tvrde kako nisu blagovremeno obavješteni da je kompletan iznos sredstava za nabavku vakcina trebalo uplatiti do 15. decembra. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Vlada federalna je obavještena 11. Dakle, 11. je bio petak o potrebi uplate, koja je trebala biti izvršena u roku od 3 ili 4 dana.
Građani nisu iznenađeni, kako kažu, neozbiljnošću i neodgovornošću koju pokazuje vlast u Bosni i Hercegovini tokom pandemije i procesa nabavke vakcina.
Sramota od ove vlasti, prosto onaj, korupcija.
Kod nas uvijek sve kasni, uvijek kasnimo za svima, tako da nije ništa iznenađujuće.
Kao i sve u ovoj državi. Znači, nisam ni očekivao da budu ekspeditivni i da sve reši na vrijeme.
Infektolog u općoj bolnici u Sarajevu Ednan Drljević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su medicinski radnici očekivali da će vakcinu protiv koronavirusa dobiti do nove godine. Vjeruje da su se bosansko-hercegovačke vlasti kasno uključile u proces nabavke vakcine, te da naručene količine koje bi trebale da pokriju oko 20% stanovništva neće biti dovoljne. Na pitanje ima li vlast u Bosni i Hercegovini strategiju za borbu protiv COVID-19 odgovara.
Vlast nema strategiju jer se pogriješilo, mi smo jedina zemlja na svijetu koja nema ministarstva zdravstva na državnom nivou, jer je pandemija bolest koja zahvata države, znači dvije i više država. To je pandemija, mislim. Prema tome, nema pandemija na lokalnom nivou, mjesne zajednice, ne znam, kantona, entiteta i tako dalje.
Predsjednik Udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić vjeruje da je bilo dovoljno vremena za nabavku vakcine, te da je vlast postupila neodgovorno i neozbiljno.
Bilo je dovoljno vremena i nisu to velika sredstva, a radi se o krucijalnim stvarima za zdravlje stanovnika ove zemlje. Vrati se nimalo nisu ozbiljno ni odgovorno ponijeli, neko za to treba od njih odgovarati.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je ranije potpisao ugovor za aranžman o obaveznoj kupnji sa globalnim savezom za cjepiva Gavi. Uplaćen je avans u iznosu od 20% ukupnog iznosa, čime je zadovoljen prvi uslov Gavija prema zemljama potpisnicama ugovora. 16. decembra iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine je rečeno kako je nabavka vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu ugrožena, jer Federacija Bosne i Hercegovine nije uplatila svoj dio sredstava za nabavku vakcina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Si u snama, jer ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. Nešto je u nama, do pola sveto, a od pola prokleto. Nije sreća, para puna vreća, to znaju oni što imaju. Nema puta od tijela do tijela, duša je na drugoj put.
Korak je put koji moramo preći. Biće bolje za oboje ako prešutimo ono što htjeli smo reći.
Slušali smo jednu zanimljivu obradu velikog hita Dine Merlina i Ivane Banfić u izvedbi Ivane Peters i Davida Temelkova. Pjevali su naravno veliki hit Godinama. U procesu evropske energetske tranzicije Bosna i Hercegovina kaska za zemljama Evropske unije, ali i za većinom zemalja regije, to je upozoreno na online panelu Energetska tranzicija kuda ide Bosna i Hercegovina, koji je nedavno održan u organizaciji Centra za životnu sredinu. Zabilježila naša Marija Augustinović.
Takozvanim zelenim planom Evropska unija predviđa da do 2050. godine u potpunosti iz upotrebe izbaci fosilna goriva, ugalj, naftu i prirodni plin, kaže Mirza Kušljugić, profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli i predsjednik novoformiranog regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju.
Evropa je prije neki dan usvojila budžete, Evropa je prije neki dan usvojila ciljeve dekarbonizacije i za sljedećih 10 godina od januara mjeseca počinje operacionalizacija. Dugoročna vizija koja nama nedostaje u regionu i u Bosni i Hercegovini je postavljena. 2050. godine Evropa kao kontinent, a prije svega Evropska unija, karbonski neutralna ili klimatski neutralna ekonomija i društvo. Sama ta konstatacija vizije za 30 godina, 30 godina energetici nije puno, pokazuje koliko je to dramatično. Da je revolucionarno, pa se zato i zove četvrta industrijska revolucija.
Sa energetskom tranzicijom Bosna i Hercegovina prvi put se susrela 2006. godine kada je postala članica energetske zajednice. Kako ističe ekonomista Damir Miljević, Bosna i Hercegovina je tada prihvatila obaveze o primjeni dijela evropske legislative. 15 godina poslije je, kako kaže, ispunjeno tek 39% preuzetih obaveza.
Bosna i Hercegovina je do sada trebala da ima razvijeno tržište električne energije, a nema. Mi imamo 3 elektroprivrede i još nešto malo proizvođača i snabdjevača koji trguju, ali na berzama u Hrvatskoj i u Srbiji. Kad je u pitanju energetska tranzicija, ona nije samo energetska tranzicija. Ona bukvalno će promijeniti naš način života. Od toga da možemo sami da proizvodimo energiju koja nama treba, do načina transporta. Bosna i Hercegovina to percepira kao neki proces koji će, Bože moj, da traje godinama i godinama. Tako da je to jedan proces koji ide, nažalost, mimo Bosne i Hercegovine stravičnom brzinom.
Iako je jedna od vodećih zemalja u regiji kada je riječ o potencijalima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, na online panelu je upozoreno da bi Bosna i Hercegovina mogla postati posljednja evropska zemlja koja gradi termoelektrane. Govoreći o državnoj energetskoj politici, konsultant za klimu i energiju Nihad Harbaš ocijenio je da Bosna i Hercegovina napreduje puževim koracima.
Ono što je možda najvažnije reći jeste da je u procesu izrade nacionalni energetski i klimatski plan. Ovaj proces se mora ubrzati i mora se ubrzati proces približavanja generalno Evropskoj uniji, a sigurno da ovaj koncept energetske zajednice i pomoć nerazvijenim zemljama je jako bitan u tome. Jako bitno je implementirati te studije i strategije. Često se obavežemo, ne znamo možda ni šta smo potpisali i ne znamo put kako doći do određenog cilja. Financijski aspekti i tehnički aspekti su na raspolaganju i donosioci odluka moraju ubrzati ovaj proces kako ne bismo i kaskali.
Evropski parlament pozvao je Evropsko vijeće i Evropsku komisiju da povećaju pomoć zemljama Zapadnog Balkana u zakonodavstvu iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Preduvjet daljnjeg razvoja je da se iz temelja promijeni zakonska regulativa, omogući pojava takozvanih prosjumera, odnosno proizvođača električne energije za vlastite potrebe, te radikalno transformira fond za obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Vjetar nosi snijeg u kuće, u daljine želja vuče, tuga tinja onda plane, razgori čuje dok ne svane.
Nijednoj čaši nema kraja, kad je piješ iz očaja. On mi za čas na red stiže, svakim trenom sam mu bliže.
Navali, na te grane pa ispali, oko gleda krvo buši, tako naša ljubav ruši.
Kad me snađu kasni sadi, kriva pjesma tebi vrati, kre mi ključa čelo planti, tako naša ljubav vam.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Nastavljamo naš program. Krajem rujna ove godine položen je kamen temeljac za gradnju zgrade socijalnog stanovanja sa ukupno 24 stambene jedinice u Goraždu. Radovi teku planiranom dinamikom, a do kraja iduće godine trebali bi biti zatvoreni svi kolektivni centri u Goraždu. Adis Kudin ima detalje.
Svi radovi na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja u ulici Salih Bega Kuljuha u Goraždu trebali bi biti završeni do ljeta, dok će se početkom jeseni uručiti ključevi budućim stanarima. Vremenske okolnosti i produžena građevinska sezona idu na ruku izvođaču radova koji neprekidno grade objekat. Završetku radova najviše se raduju oni koji će nakon 25 godina neuslovne prostorije u barakama zamijeniti kvalitetnim stanovima, govori Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.
Mislim da zaista su dugo i čekali ovdje i ovo je nešto što se moglo najbolje urati za Goražde. I drago mi da su konačno sljedeće godine planirani gašenje svih kolektivnih centara, a do 2022. svih u Bosni i Hercegovini. Mi smo ovdje ovu baraku gdje jednu već porušili, privremeno smo smjestili naše korisnike koji su tu bili. Imamo ove dvije manje barake, one će se po predaji ključeva iseljavanja također porušiti i ovdje je predviđena izgradnja džamije za ovo područje, jer zaista znamo da ovdje nema tog vjerskog objekta.
Prema riječima gradonačelnika Muhameda Ramovića, vrlo brzo počinju radovi na još nekoliko zgrada socijalnog stanovanja, gdje će se izgraditi ukupno 163 stambene jedinice i obnoviti 30 kuća.
Naše stanare u Balkanu 1 kolektivni centar, iseljen je i oni čekaju svoju zgradu koju u sljedeće sedmice počinjemo, a to je u naselju Rasadnik. Također, u sljedeće sedmice počinje i zgrada socijalnog stanovanja upravo kod pijace u rasadniku, ista onaka kao što smo je uradili i prošle godine. A sljedeći korak jeste tri nove zgrade, još to je Čajnička naselje, zgrada socijalnog stanovanja, zatim vlasništvo će biti jedne zgrade dom za stare iznemogla lica i još jedna zgrada, to jeste sa površnice gašenje kolektivnog centra, bit će kod također u rasadniku. Dakle, šest novih zgrada u ovom projektu. Ušle su i svi 10 zgrada kada su u pitanju potkrovni stanovi i rješavanje utopljavanja tih zgrada i Balkan 2. Dakle, ti projekti će se sigurno u ovoj godini već 2021. završiti.
Objekat u ulici Salih Bega Kuljuha u Goraždu gradi su u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Gradonačelnik Ramović optimistično je najavio da bi do decembra 2021. godine trebali biti ugašeni svi kolektivni centri na području grada Goražda. Za radio 27 iz Goražda, Adi Skudin.
U nastavku idemo u Cazin. S obzirom da su vremenske prilike ovog prosinca pogodne za građevinske radove, u tom gradu je protekli vikend bio u znaku završetka izgradnje nekoliko infrastrukturnih projekata. Radi se o projektima vrijednim oko 800.000 konvertibilnih maraka. Dio sredstava su izdvojili i sami mještani. Prenosi Azra Bajrić.
Novi lokalni put u naselju Zmajevac mještani su sa veseljem dočekali. Ramiza Kaljković.
Puno nam znači izgradnja ovog puta, to mi smo se veselili puno i želili i drago nam je puno što je to, što smo to dočekali. To nam je drago što ćemo to imati, naše djece, naše unučadi, i to je jako lijepo i dobro. Bilo je kamenja, lokava, blata, svega. Uređivalo se, sređivalo, ali bum sad sunce nije izmiješalo ništa, ovo je jako lijepo.
Radi se o samo jednom od brojnih ovogodišnjih projekata na području Stijene, kaže Sanel Zulić, povjerenik mjesne zajednice.
Vrlo značajan projekat za podružnicu Zmajevac. Ona povezuje direktno, znači, općinu Vasilska Krupa sa gradom Cazinom, znači nalazi se na samoj liniji razgraničenja.
U izgradnju dionice puta u mjesnoj zajednici Skokovi naselje Visibaba uloženo je 240.000 maraka. 30 domaćinstava sada je kvalitetnije povezano kako sa Cazinom, tako i sa susjednom Velikom Kladušom. Zuhdija Smlatić, koordinator akcije.
Danas smo svi sretni, svi zadovoljni. Put koji je svakako značajno povezuje kraj našeg grada sa centrom grada i povezuje sa općinama Velika Kladuša i Bužin produžetku.
U naselju Ćatići, također u mjesnoj zajednici Skokovi, završena je realizacija projekta vrijednog oko 175.000 maraka. Za mještane posebno bitnog jer su imali ogromne probleme u odvijanju saobraćaja, osobito zimi. Senka Ćatić.
Počeli smo akciju prije 4 godine, odradili smo veći dio puta, jedan dio puta još se treba odraditi, međutim to radi federacija. Što se tiče same akcije, znači akcija se odvijala bez ikakvih problema. Najviše smo, znači, mi mještani učestvovali, ostali dio je učestvovala opština. Put je od velikog značaja jer nešto je samo za naš zaseok i naše naselje, on povezuje sva okolna naselja i šire.
U mjesnoj zajednici Tržačka Raštela završena je izgradnja lokalnog puta koji kvalitetnije povezuje naselje Crnaja. Hasan Odobašić, koordinator akcije.
Završna faza, prvu smo fazu započeli s građanima, završili 2017. I evo, došli smo do kraja što se tiče ovoga druge faze. Domaćinstava ima cirka oko 16-17 kuća. Ovo nam je, tako reći, završetak naše mjesne zajednice.
Predstoji projekat čiji će rezultat biti spajanje kvalitetnom putnom komunikacijom sa mjesnom zajednicom Krivaja. Senad Ždralić, povjerenik mjesne zajednice.
Ovaj put je od velikoga značaja. Mjesna zajednica i građani su uspjeli da isfinanciraju kompletan ovaj projekat u dužini nešto oko 3 km u više faza.
Na području mjesne zajednice Pjanići asfaltiran je lokalni put u naselju Aličajići. Na realizaciju ovog infrastrukturnog projekta mještani čekaju godinama, a omogućit će im kvalitetnije uvjete života i bolju povezanost sa centrom mjesne zajednice, odnosno grada. Suad Aličajić, predsjednik građevinskog odbora.
Nama ovo znači jedan veoma veliki dan. Evo, 4 godine mi smo, tako da smo stvarno
presretni. Spaja ova dva sela, znači tu je zimi bilo veoma teško i za uzlest i silest i svakako. 35.000 maraka smo mi dali kao mještani prvu fazu.
U izgradnju dvije dionice puta u mjesnoj zajednici Gnjilovac, naselja Kličići i Badići, uloženo je oko 140.000 maraka. Irfan Durić, povjerenik mjesne zajednice.
Idemo rješavati sada probleme infrastrukture, odnosno elektrifikacije, ono što u Kličićima ne nedostaje sada, da ovdje je mreža najugroženija kada je mjesna zajednica Gnjilovac u pitanju i par još ovih pravaca koji je nastao. Nadam se da ćemo to u nekom narednom periodu vrlo brzo poboljšati još veću razinu.
I u cazinskim mjesnim zajednicama Miostrah i Krivaja proteklog su vikenda u funkciju stavljeni novi lokalni putevi. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina, ističe zadovoljstvo da je i na samom kraju godine završeno nekoliko bitnih projekata.
Znači dok god bude vrijeme služilo, dok bude vremenski uvjet budu takvi da se mogu raditi projekti, da se mogu izvoditi radovi, prema tim tehničkim specifikacijama mi ćemo naravno raditi. Bitno da svaki projekat završi, a i oni koji očekuju da se ti projekti završe zasigurno da su nestrpljivi i da vole što prije da se ono uradi.
U ovim mjesnim zajednicama već su pripremljeni novi projekti za narednu građevinsku sezonu. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Diraj mi usne, diraj mi usne, posljednji put odlazim sad, nije do tebe i nije do mene, nekom je ljubav znaj prolazna stvar.
Nastavku jedna priča iz Crne Gore. Prva imenovanja u vladinim institucijama po dubini već nailaze na kritike i osporavanja stručne i laičke javnosti. Da li nova većina nastavlja praksu prethodnika i zapošljava po partijskim zaslugama ili je stručnost isključiv kriterijum za radno mjesto, slušamo u prilogu Anete Durović.
Poslednje imenovanje u vladi ukazuju da nova vlast u Crnoj Gori ipak nastavlja praksu prethodnika i da po političkim zaslugama dodjeljuje radna mjesta. Takođe, ukoliko se analizira vjerska struktura, riječ je o dominantno pravoslavnim građanima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović najavljuje da će u budućem periodu doći do zapošljavanja predstavnika nacionalnih manjina.
Postoje ovo taj nametnuti javni diskurs da su oni nekako izopšteni iz svih ovih promjena koji su se desile. Politički nisu se involvirali u vladu, onda se to desilo da je ta percepcija i mislim da će u drugom koraku, eto, drugom nastavku koraka sljedeće nedelje ćemo biti u Plevljima, zaista i pripadnici manjinskih naroda sa mnogo više entuzijazma željeti da se involviraju u neke strukture vlade, da tako kažem, neke strukture državne uprave, administracije i da ćemo taj možda vještački jaz koji se stvorio i zbog medija, i zbog politike, i zbog svega što se čulo ili u parlamentu ili na drugim mjestima, da će se zaista da se umanji.
Srđan Perić iz organizacije KOD smatra da je rano donositi konačne zaključke, ali je saglasan da su neke stvari već evidentne.
Prosto, ako želimo biti otvoreni, to moramo saopštiti. Ja bih volio da su partijska zapošljavanja prošlost, ali one će se očito dešavati. Nisam ni imao neku iluziju da tako neće biti. To je proces koji kroz vrijeme bi trebalo da se smanjuje. Ja bih zaista volio da postoji politička volja da se to odmah presječe, ali u tom smislu nisam preveliki optimista.
Perić smatra da treba zapošljavati prema postignućima, ali da je vlast odlučila da kadrira bez jasnih kriterijuma i bez široke transparentnosti u tom vidu, što, kako kaže, nije dobro.
Taj dio, ja mislim da nije dobro da vlast sa toliko mističnih kriterijima određuje svoje kadrove, ali u redu, ako je to tako, onda očekujemo vrlo brzo rezultate. I to je ono na čemu trebamo insistirati. Bojim se da svaki drugi kriterijum ćemo, svako uspostavljanje kriterijuma ili nastava kriterijuma koja je imala prethodna vlast, mislim da neće voditi ka drugačijem ambijentu u odnosu na ono koje je njegovala prethodna vlast. Zato mislim da ova vlast, nova vlast, treba da pokaže otklon od prethodne prakse. Ako ga ne pokaže, plašim se da osim toga što sada trpi legitimitet iz želje ljudi za promjenom koji je evidentan, da će se vrlo brzo suočiti sa tim da su očekivanja vrlo visoko podignute i da ne dolazi do ispunjavanja onog što je obećano.
Komentarišući činjenicu da za sada u vladi nema vjerskih i nacionalnih manjina, Perić podsjeća da je Crna Gora najvišim pravnim aktom definisana kao građanska i multietnička i nacionalna i da svako odstupanje od toga dezintegriše zajednicu.
Moramo se podsjetiti da je Crna Gora ustavno definisana kao građanska država, da je multinacionalno, multikonfesionalno, multivjersko društvo i to bi trebalo negdje da se reflektuje i u kadrovskim rješenjima. Moram reći da jeste za brigu da na najvišim funkcijama do sada, osim onih ljudi koji politički ispunjavaju određene kvote, mi za sada nemamo zastupljenosti čitavog jednog naroda, bez potrebe i bez želje da bilo kome mjerim krv na zrnca, ali prosto to bode oči i potencijalno to ne integriše, nego dezintegriše zajednicu.
Predstavnica Evropske unije Ana Pisonero poručuje da sva imenovanja moraju proći kroz postupak zapošljavanja koji se primjenjuje na državne službenike i zasnivati se na kriterijumima stručnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
U Žepču je otvoren božićno-novogodišnji sajam. Zbog pandemije neke od aktivnosti su odgođene, a primjetan je i manji broj izlagača, ali i posjetitelja. Na desetak štandova još sutra kad se sajam zatvara mogu se naći rukotvorine, prirodna kozmetika, zdrava hrana. Prilog Arminke Memišević.
Protekli vikend u Žepču je otvoren 9. božićno-novogodišnji sajam pod nazivom Blagdanska čarolija. Svečano otvorenje upriličeno je na platou ispred Doma kulture. I pored entuzijazma organizatora, ove godine je ipak sve bilo u znaku pandemije. Manji broj izlagača, ali i posjetitelja. Sajam su otvorili direktor javne ustanove Dom kulture Žepče Miroslav Ilić i opštinski načelnik Mato Zovko. Prema preporukama kriznog štaba, ove godine se na otvorenju sajma nije kuhao tradicionalni grah, niti organizirana degustacija proizvoda. Na desetak štandova se mogu naći rukotvorine, prirodna kozmetika, različiti ukrasi, nakit, zdrava hrana. Razgovarali smo sa nekim od izlagača.
GSS, onaj žepče i panelarsko društvo Vi žepče. Dobro, šta, i prijatelj.
Šta ste vi izložili danas ovdje?
Ovo su rukotvorine koje su one naši članovi, to jest članovi GSS-a i planinarskog društva Žepče, pomogli da skupimo neke novce, nešto sitno da nekog uljepšamo Božić. Jer naše malo, nekome je puno. Nekome ćemo, odabrati oni kome će one da to poklone i da razvesele u ove tužne dane.
Dobro. Pošto sad oni koji budu naslušali ne vide ono što je na štandu, evo vi nam ukratko recite, šta ste ovo izložili? Ima i vaših nekih dijela, je li tako?
Pa ima, nešto je moje, nešto je od nas svih koji smo imali dobru volju i želju pomoć potrebitima. Znači imamo licitare, imamo drvene češere, vjenčiće od drveta, boriće, razno razne ukrase koji se zove blagdanske dane, kao što su svječnjaci i lutke od komušine koje su evo malo neobičan dar za Božić, ali nadam se da ću veseliti nekoga.
Na štandu vašem što se može vidjeti?
Pa to su dekupaž kutije za nakit, imamo tacne dvije, prelijena je ova jedna tečnim staklom, kutije knjige isto za nakit, ormarić za ključeve imate, eto.
Dobro.
Sve dekupaž tehnikom rađeno.
Otkad se bavite time?
Možda jedno dvije godine.
Dobri, kako danas vam se čini ovdje? Nije baš neki ugođaj zbog korone, zbog...
Ja mislim da je zbog korone i...
A šta na vašem štandu danas ima? Šta nudite kupcima?
Dobar dan, danas na našem štandu možete naći uvijek povećan asortiman robe. I mogu da izvojim Diva serum i Diva kremu, koji su novi proizvodi za njegu kože lica. I naravno imate polcu zdrave hrane, razne medove i džemove sa dodacima. I možete da nađete na mom štandu pokraj mene Pava Slišković sa svojim kolačima.
Ivan Lukeš.
Dobro, šta ste ovo danas izložili? Ovo su sve neki ručni radovi.
To sve je prirodno drvo, sve su većinom unikati, sve iz prirode urađeno, malo je sasvim što je lijepino i to, ali većinski je original. Pa, imam za svakog ponešto. Recimo za planinare, za ribare, za kogo šta želi ima.
Otkad se bavite ovim?
Pa bavim se već duže, oko 20 godina, ali tako da ne izlazim toliko u svoje radove zbog toga što na našem podnevlju ovdje to baš nije.
A prodate li šta? Može li se
prodati? Pa može nešto, ali tako nešto se poklapam, ali da vam pravo kažem, da striktno ono da se mogu poklopiti, ne mogu ni blizu. Ali eto.
To vam je hobi, pretpostavljam.
To mi je hobi i užitak i onda ja to više uživam u tome. Onda da ljudi vidi da se šta je u prirodi može napraviti.
I jučer su svoj doprinos kao i proteklih godina dali i članovi motokluba United Žepče, koji su najmlađim posjetiteljima podijelili novogodišnje paketiće i slatkiše, a upriličili su i tradicionalnu motovožnju gradskim ulicama. Božićno-novogodišnji sajam u Žepču zatvara se sutra. Za Radio 27, Arminka Memišević, Žepče.
Moj život je film, moje priče su bajke. Nekad gorim pa izgorim, a nekad nemam ni snage da izgovorim što me muči, što mi uskriva. Pa gledam u prazno i budem pasivna i tako prođe koji sam. Svijetu donijela.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti i teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.